U okviru kulturno-duhovne manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Novom je u porti crkve Svetog Spasa na Toploj priređen program Sveti Danilo II. Arhijepiskop i njegovo doba povodom 600 godina od svetiteljevog upokojenja. Na ovoj večeri, koja je održana 10. avgusta, govorili su protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, dr. Slavica Vasiljević Ilić i dr. Biljana Babić. U umjetničkom dijelu programa učestvovali su Radomir Uljarević, Katarina Todorović i crkveni hor Svetog Save pod upravom Sanje Radović. U nastavku programa čućemo kompletan tonski zapis sa ove večeri.
Molitva Danilova. Vazljubljeni ljubitelji Hristovi, evo mi se sada pripravlja um slaboga smisla hudoga i smrtnoga tijela mojega i hoće da pohvale dostojne uznese onima koji Hrista uzljubiše. Ali ne znam kako ili gdje obresti slovo, no prvo pomenuh Boga i uzveselih se i opet ka njemu pripadam i molim se i govorim. Blagi i premilostivi i najmilosrdniji i nezlobivi Gospode, koji nećeš smrti ljudi, no hoćeš da se svi obrate pokajanju. Ti koji kaza u svome svetom evanđelju, molite i daće vam se. I opet, što god uzmolite u molitvi, vjerujući, sve će vam se dati. Zato i ja molim premilostivo čovjekoljublje tvoje da mi se dade slovo za otvorenje usta mojih, darovano mi tvojim svetim i životvornim duhom, jer utvrđivan i urazumljivan njegovom svedarivajućom blagodatiju, moći ću ja grešni i kukavni rab tvoj izreći i dijela neka i množinu tvojih neiskazanih čudesa, a uz to dostojnim riječima ushvaliti ove rabe tvoje i gospodu moju, koji je tvoja božanstvena blagodat ovenča i veoma uzveliča i proslavi iznad mnogih moćnika na zemlji. Jer evo, vladiko Hriste, ispunjavan blagotvorima neiscrpnog dara tvoje blagodati, crpeći iz neiscrpnog i medotočivog i nepresušnog istočnika božanstvenih slovesa tvojih, potrebuje milostivo posjećenje tvoje, da se utvrdi um moj, i da ne pokolebim biva demonskim iskušenjima. I ne skloni srce moje na lukave riječi, i položi, Gospode, ogradu ustima mojima, da ne zadrijema duša moja od malaksanja, no me u slovesima tvojim utvrdi, jer prorok David, privlačeći sebi u pomoć blagodat tvoju, govoraše. Neka ni zida, Gospode, na mene milost tvoja, i neka me, raba tvoga, utješi po riječi tvojoj. Tako isto i ja, siroti, smjelo vapijem i govorim u umiljeniju srca. Pospješi i uputi srce moje da započne bogougodan i razuman ovaj život i da ga dobrim djelima okonča, jer otvorit ću usta moja i napunit će se duha od tresvjetloga božanstva i postavit ću vam svečasni u Gospodu sabrani zbore, crkveni, trpezu, ne hljeba, niti vina i mirisnoga mesa, no trpezu prepunu i ukrašenu, jestivima slovesnim, sladosni od meda i saća, jer hoću, o ljubimci, opominjući se stvari iz života ovih blagočestivih i hristoljubivih, da ukazujem put i vašem bogoljublju.
Časni oci, braćo i sestre, dragi prijatelji, gosti, pomaže Bog. Dobrodošli na Trg od Ćirilice, evo mi započinjemo drugu nedjelju naših programa, koji su, kao što znate, čvrsto vezani za velike crkveno-narodne godišnjice naše, dakle za datume, događaje i ljude koji su duboko utkani u naš nacionalni identitet i u našu vjeru pravoslavnu, i to ne samo kao ukrasi, ne samo kao svijetle uspomene, nego, ako je ikako moguće, kao živi oslonac, a to zavisi od nas, kao živi oslonac i kao najaktuelnija obaveza za nas, potomke takvih predaka. Jedan od takvih ljudi je sveti arhijepiskop Danilo II, čiju godišnjicu 820. upokojenja obilježavamo. Dakle, najprije monah, podvižnik, pjesnik, čuli ste i ovu molitvu, iguman hilandarski i borac, kad je Hilandar trebalo braniti od razbojničkih bandi, pomiritelj braće, utješitelj i učitelj narodni. Čuli ste njegovu molitvu od naše Katarine Todorović, čuli ste i čućete opet naravno naš divni hor Sveti Sava pod upravom Sanje Radović, čitaće nam i pjesnik Radomir Uljarević, a o djelu i životu i liku Danila II. Govorit će naši uvaženi gosti, gospođa Slavica Vasiljević-Ilić, gospođa Biljana Babić, profesor i doktorica Banjalučkog univerziteta i naš otac Gojko Perović. Pozivam ih da pređu za ovaj sto, a prva će riječ imati gospođa Slavica Vasiljević-Ilić.
Danilo II. Je jedan od najznačajnijih ličnosti svakako 14. vijeka. Njegov životni put pro mnogo čemu podsjeća na život velikog svetog Save. Ličnost je to koja je vidno uticala na političke i kulturne prilike svoga vremena. Jedan je od tvoraca srpske dinastičke i crkvene ideologije, a uticao i na razvoj bogoslovske misli kod Srba. Rođen je 1270. a umro 1337. i bio je svjedok uspona i rasta srpske države za vrijeme kralja Milutina, kada se srpska teritorija po prvi put posle Nemanje i Stefana Prvovjenčanog proširila na jug, na vizantijske oblasti, te politički i ekonomski rast rezultirao i promjenama u društvu. I umjetnost je pratila društvene dešavanja, te se u arhitekturi počelo da gradi po novom vizantijskom uzoru, u novom stilu zapravo renesansi paleologa. U književnosti je došlo također do promjena, izvršena je liturgijska reforma, pojavili su se novi žanrovi, nove teme, novi tip junaka. Danilo je rođen u vlastelinskoj porodici i pobjegao je u školu uprkos protivljenju roditelja, koji su rano ostajali bez djece i nisu htjeli da se od njega odvajaju. Jedno vrijeme je proveo na dvoru kralja Milutina po njegovom pozivu da bi se 1300. godine zamonašio. Ubrzo ga je arhijepiskop Jevstatije pozvao sebi, pa je 1305. godine postao prezviter u Peći. Mimo pravila hilandarskog manastira 6. i 7. godine postavljen je za igumana manastira Hilandara. Naime, on je izabran na saboru u Srbiji, a ne iz reda manastirske bratije, kako pravila tipika to nalažu. Međutim, postao je valjan razlog za presedan. Sveta Gora je bila pod udarima katalanskih razbojnika koji su je pljačkali i Milutinu je trebao čovjek od povjerenja da zaštiti manastir, blago i sklonjen narod. Danilo je, vidjeli smo, bio ne samo školovan, već teološki, već vjerovatno je upoznati sa ratnim vještinama. Opasnost nije bila konstantna, već je sa prekidima trajala 3 godine. U Žitiju se kaže 3 godine i 3 mjeseca. Jedan od najpotresnijih scena prije opisanih naših kosovskih stradanja upravo su i žitija Danila II. Iz pera njegovog nastavljača. Učenik govori o ženama i djeci sklonjenim utvrđeni Hilandar, o gladi toliko da se jela trava, žvakala obuća i kaiševi. Velik broj manastira je bio opljačkan, a ljudi odvedeni u ropstvo, kažu, kao 4-noge životinje užama svezane. Po cijelom Atosu bilo je nepogrebenih tijela. Danilo je u takoj teškoj situaciji odolio je iskušenjima, kao što mnogi monasi nisu. On je ostao da manastir brani. Iako duhovnik, ne usteže se da uzme oružje u svoje ruke i bori se od jutra do večeri. Ne samo da je branio opljačkani manastir, opkoljeni manastir, već je uspio da se obračuna i sa izdajnicima u svojim redovima, koji su ga htjeli izdati za zlato, dok je boravio u manastiru Pantelemonu. U razmaku između opsada prenio je većinu manastirskog blaga Milutinu u Skoplje i tako se izložio dodatnim opasnostima, a kada su one prošle, 1309. ili 10. godine povukao se u Kareju. Posvetio se tihovanju, molitvi, međutim za kratko Milutin ga ponovo zove sebi. Postavljen je za čuvara manastirskog blaga u Banjskoj, da bi u Banjskoj postao i episkop od 1313. do 1316. a onda i episkop Huma. 1316. godine sjedište Humske episkopije bio je manastir svetog apostola Petra i Pavla u Bijelom polju i ne isključuje se mogućnost da su ovdje isto trebale Danilove vojničke i diplomatske vještine, jer je Humska episkopija bila pod udarima i Mladena Šubića i Stefana II. Kotromanića i drugih. Između ovih obaveza on se u nekoliko navrata povlači na kratko ponovo na Atos, u isposnicu Karejsku ili u Pirk, da bi 1324. godine bio izabran za 11. arhijepiskopa srpskog. I tu ostaje do smrti. Već smo Danila predstavili kao monaha, igumana, episkopa, arhijepiskopa, ratnika i ratnog stratega, ali on bio i diplomata i političar, očevidac i učesnik važnih događaja. Učestvuje u pregovorima između Milutina i Dragutina, te u Milutinovo ime odlazi Dragutinu na dvoru Debrac na Savi. U ime Stefana Dečanskog odlazi u Bugarsku i Carigrad. Prisustvuje Jeleninoj smrti, Milutina sahranjuje, posreduje između Stefana Dečanskog i Milutina u njihovom sukobu. On objavljuje po cijeloj Srbiji pobjedu na Velbuždu 1330. godine i kruniše Dunšana za kralja. Kao čovjek od mnogih talenata, Danilo dobija zadatak da učestvuje u gradnji manastira Banjske, Milutinove zadužbine i Dečana zadužbine Stefana Dečanskog i Dušana. To je pouzdan znak da je bio prepoznati kao čovjek od ukusa i čovjek na kome je premudrost Božija i zato je izabran za umjetničkog savjetnika tri kralja. On obnavlja Žiču i gradi Trpezariju, podeže crkvu Svetog Mihajla u Jelašici, Svetog Save Srpskog u Lizici, gradi u Magliću, gradu ćelije, zgrade, a na drugim mnogim mjestima gradi drvene crkve, što kažu da je prvi podatak o postojanju takvih crkava u Srbiji. On sadi voćnjake i vinograde, što je isto tako zanimljiv kulturološki podatak. Vrhunac njegove ktitorske djelatnosti podudara se sa njegovim arhijepiskopstvom, kada u Peći gradi crkvu Bogorodice od Igitrije, Carigradske, crkvu Svetog Nikole, veliku pripratu kojem vreže crkve Pećke patrijaršije, te kapele Svetog Arsenije i Svetog Jovane Preteče i pirk Svetog Danila Stopnika. Kao što vidimo iz imena crkava koje on podiže, one su obuhvatili ličnosti koje su imali posebno mjesto u njegovom životu, jeli po Danilu je dobio ime monaško, Sveti Nikola je manastir u kojem se on zamonašio i tako dalje. Glavna crkva je posvećena Bogorodici Pukte Voditeljici, koja treba da pokaže put do Carstva Nebeskog i bude zastupnica i posrednica pri drugom dolasku. Paralela sa Svetim Simeonom i manastirom Hilandar je očigledna. Likove Bogorodice različitih kvalifikativa oslikani su na zidovima ove crkve. U kohni presto premudrosti, na ulazu zastupnica, u ktitorskom portretu živi istočnik, zatim mlekopitateljica, nadežda, utešiteljka, hraniteljka siromašnih i bednih. Sve one trebale su da umilostive više snile i da Danilu pokažu put. Bog, Bogorodica, kroz simbol premudrosti se zazivaju na početku svakoga dijela ljudskoga, pa se ovakve predstave Bogorodice i scene naslikane u crkvi mogu dovesti i u vezu sa njegovim književnim radom. Jer ne zaboravimo bitnu činjenicu srednovjekovne umjetnosti, a to je njena povezanost, odnosno sinkretizam. Na početku svojih književnih dijela on će zazivati Boga i od njega tražiti da mu prosvjetli um i da premudrost da odradi svoj autorski posao najbolje što može. Pisanje se smatra duhovnim podvigom i zato mu treba pomoć višnjih sila, nadahnuće, ali i razum. dok cilj dela treba da bude da postavi duhovnu trpezu, slađu od meda i saća, jer tako produhovljene riječi hrane slušaoce duhovnom hranom. Promišljanje i posvećenost Danila nametnutim obavezima vide se u fresko oslikavanju vertikalne loze Nemanjića. Iako nije vladarska zadužbina, na zidu crkve predstavljena je sveta loza Nemanjića u dvostrukoj slavi, zbog slavnog korijena i zato što direktno od Hrista dobijaju vlast. Milutin je najbliži Hristu, odmah ispod njegovog lika. Ne zaboravimo da je učestvovao Danilo izgradnje Dečana, gdje se ova loza isto pojavljuje. U peći se insistira na monaškom liku svetog Simeona iz kojega izlazi sveta loza i tako se daje prednost zapravo duhovnom liku Nemanjića. Slika i književna djela trebala su da posluže istom cilju, pohvali, proslavljanju, veličanju Nemanjića. U Bogorodici, su i tri portreta Danila, dva nastala za njegova života i jedan poslije smrti. Danilo je u svoj manastir okupio grčke monahe i njihove knjige u želji da izvrši reviziju prevoda kanonskih dijela. Učestvovao je u izgradnji Milutinovih povelja u Uljarima i Banjske povelje. Dragutinu je napisao vjerovatno poslanicu poslije povratka sa njegovog dvora, ali najznačajnija njegov književni opus su žitija i službe. On nastavlja ideju Domentijana da napiše paralelnu istoriju crkve i države i da se uzveličaju i na taj način Nemanjići. Žitija su poznata pod nazivom Žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih ili po njegovom autoru Danilov zbornik. Sem njega na zborniku su radila još tri autora, a žitija su nastala od perioda od 1317. do 1340. dok su dva podatka unesena iz 1375. godine. On prati istoriju srpskih vladara od Radoslava do prvih godina Dušanove vladavine i crkvenih velikodostojnika od arhijepiskopa Arsenija do patrijarha Jefrema. U nekim slučajevima se čak ne radi o žitijima, kratkim, znači prološkim žitijima, već zapravo o bilješkama da se čuva kontinuitet državnog i crkvenog vrha. Po prvi put u ovom zborniku jedan kralj je za života dobio svoje žitije, a to je bio Dušan. Polemika oko nastanka ovoga zbornika traje i danas. Sigurno se može tvrditi da su djela nastala na srpsko-slovenskom jeziku i da su pisana ćirilicom. Smatra se da je Danilo pisao pojedinačna žitija, a da je neko od kasnijih prerađivača ih povezao u jednu cjelinu. Sam Danilo kaže u svom predgovoru da je cilj uzveličati živote junaka, napisati im pohvalu zbog Bogu ugodnog života. Pohvala pravednom životu, posvećenom iskupljenju i zagledanom u vječno. To je prvi naš zbornik žitija nastao naravno po ugledu na slične zbornike u Bizantiji. Posebnost našeg je da je posvećen isključivo domaćim ljudima. U srednjem vijeku jedino su Srbi napisali žitija gotovo svih svojih srednjovjekovnih vladara, a svi Nemanjići su dobili žitija i to je njih najznačajniji i najvredniji opus zapravo srednjovjekovne srpske književnosti. Sam žan žitija 14. vijeka donosi neke novine u odnosu na prethodni 13. vijek. Zbornik je obimno djelo, ima preko 400 stranica, međutim pojedinačna žitija su kraća. Više je istorijskih podataka, zato su neki ova žitija kao grof Đorđe Branković ili Jovan Rajić koristili kao istorijski izvor. Žitije se spominje i u našim narodnim pjesmama, ovaj zbornik, kao knjige starostavne. Međutim, oni nisu istorija, već su rađena po uzoru na žan žitija i imaju zato trodijelnu schemu. Zapravo, rađena su po uzoru na prološka, na pohvalna žitija, jeli, i zbog toga imaju trodijelnu strukturu, bogoslovski uvod, izlaganje bogoslovsko-istorijsko i retorski završetak. Danilo je tvorac žitija kralja Uroša, Dragutina, kraljice Jelene, Milutina, arhijepiskopa Arsenija i Evstatija, pripisuje mu se i Joanikovo žitije i službe Arseniju i Evstatiju. Obično se tvrdi da su se kod njega slile dvije tradicije prethodnog perioda. To je Domencijanova retoričnost i bogatstvo pjesničkih slika i Teodosijeva narativnost. Sada samo o nekim od ovih žitija. Žitije kraljice Jelene je najbliže hagiografskom obrascu, odnosno najtradicionalnije. Uzor za gradnju njenog lika našao je Danilo, naravno, u žitiju Svetoga Simeona. Ona je idealna vladarka i majka, kao što je on vladar i otac. Brine se za državu, za svoje sinove, za njište i siromašne, otvara školu za djevojke, dijeli milostinju. Brigu za sinove ispoljava kroz poučenje, besjede o bratskoj ljubavi, kao i Sveti Simeon. Samo što ovdje se ne govori nigdje o sukobu među braćom, naprotiv, govori se o njihovom skladnom odnosu, što je potvrđeno i susretom njihovim poslije smrti, a pogotovo susretom snaha na grobu Jeleninom. Međutim, više od svega, ona je prikazana kao podvižnik. Brine se za spasenje duše, dane i noći provede u molitvi, da je se produže dani ovog života da se iskupi za onaj vječni. Zato je žitije obogaćeno novim žanrovima nepoznatim u 13. vijeku, molitvenim ispovjedima, molitvenim plačevima, molitvenim zahvalnicama, odnosno posebno se insistira na osvjetljenju unutrašnjeg života junakinje. Povećena introspekcija koja služi emocionalnosti, što je posljedica Danilovog pripadanja pokretu isihazma. Pripovjeda se o njenoj grobne crkve Gradca, a čas njene smrti se poredi ne samo sa smrću Svetoga Simeona, već direktno se vuče paralela sa smrću Bogorodice. Dragutinovo žitije nije sačuvano u izvornom obliku. Jedna od prerada prvobitnog teksta je njegova podjela na žitije kralja Uroša i Dragutina i dodavanje kraćih uvoda. I ono kao Jelenino žito je nastalo je za potrebe kanonizacije, vjerovatno za potrebe manastira Đurđevi stupovi, kojima je on bio drugi ktitor. Ono je zamišljeno kao žitije grešnika i pokajnika i zato je cjelokupan njegov život od pada sa konja, kad se odriče dijela vlasti u korist Milutina, predstavljeno na dvije ravne, unutrašnjoj, duhovnoj i spoljašnjoj, javnoj. A Danilo se prikazuje kao neko koji je svjedok njegovog tog tajnog života. Kaže se kako je onda, kad je trebao da otpočne od mnogih trudova, zapravo lijegao u grob, spremljen u zemlji pun trnja i oštro kamenja, i da je tu nastavljao sa molitvama, sa plačevima, sa tugom srca. Život je to isposnika koji se izlaže namjerno fizičkoj patnji, koje Danilo prikazuje kao čuda da bi se pripremio za primanje vijenca Carstva Nebeskog. Pred kraj života se zamonašio i dobio ime Teokist. Danilo i ovdje nas uvodi u unutrašnji život junaka kroz monologe i molitve. Zbog cilja proslavljanja Dragutina kao pokajnika, njegove vladarske vrline su na jedan način uopštene. O ratovima se priča u Milutinovom žitiju, gradnja crkava se pominje samo uopšteno, a grobna crkva se uopšte i ne pominje. O milostinji se govori također uopšteno. Danilo daje podatak da je mnoge bosanske jeretike preveo u hrišćansku vjeru, te zanimljiv je podatak da je na njegovom dvoru postojala radionica u kojoj su se izrađivale sveštene sasude ukrašene zlatom, dragocjenim biserom i dragim kamenjem i sveštenička odjeća. Isto tako je zanimljivo da je slao u rusku zemlju priloge i milostinju i poslanice ruskom knezu Vasilju, s kojim je bio u prijateljskim odnosima. Posebno naglasimo da u njegovom žitju sam Dragutin zabranjuje da mu se otvara grob, i tako zapravo nemamo čuda i nemamo mogućnost da se on kanonizuje, je li proglasi za svetitelje, a to se smatra intervencija direkt od Danilova da bi se dala prednost Milutinovoj lozi. Svaki vladar je trebao da štiti svoj narod od zla i učvršćuje hrišćansku vjeru. I to je osnovna misao koja je iznesena još u Nemenjinoj hilandarskoj povelji. Tako je prikazan donekle i Dragutin, a posebno je tako predstavljen Milutin. Milutinovo žitije je žitije velikog ratnika i vladara. On je idealan obrazac ratničkog vođe koji se poredi sa Isusom Navinom, a postaknut je ne samo vladarskim obavezama, već i rodoljubljem, odnosno bolom za otačanstvom. Sem sa Isusom Navinom po prvi put se poredi jedan naš junak sa carem Konstantinom, upravo u dijelu Danila II. Autor u skladu sa tradicijom žitijinog žanra želi da naglasi duhovnu stranu junaka i predstavi ga kao podvižnika i stradalnika. Zato piše: treba smotriti njegove trudove i znojenje i topljenje tijela, noćna bdjenja i tople suze, neiskazane milostinje, pa čak i do smrti njegove nezlobivu narav, tihu i poslušnu. Ipak, najveći, kažem, dio žitije je posvećen njegovim ratnim uspjesima, koje su predstavljena kao čuda, te se tu daje katalog njegovih pobjeda kao i katalog zadužbina. I ovo žitije je pretrpilo intervencije i sada se tvrdi da su dva posljednja dijela ovog žitija zapravo dijelo nekog od nastavljača, kao što je i priča o osljepljenju Stefana Dečanskog. Naravno, i ovo žitije je nastalo po uzoru na žitije svetoga Simeona, ali i zapravo tada popularni roman o Aleksandru Velikom. Po uzoru na svetog Simeona, on brine o državi, o siromašnim, ništim, dijeli milostinju, ovdje se kaže čak i tajno dijeli milostinju, izdašni je ktitor koji gradi i dariva manastire na Sinaju, Svetoj gori, Jerusalimu, Solunu, Carigradu itd., a od njega, kao i od svetog Simeona, strepe okolni vladari. Za života dobija pomoć od Boga, a i poslije smrti ga Bog proslavlja. U teškim trenucima prije bitke, na primjer sa vidinskim knezom Šišmanom, on zaziva svoje pretke svetog Simeona Savu i arhijepiskopu Arseniju se obraća, te neprijatelji vide ognjeni stub i ognjene ljude sa oružjem koji su došli u pomoć Srbima. U naslovu dijela Danilo Milutina zove i mirotočcem. Milutin je kanonizovan one godine kad je Danilo došao na arhijepiskopski presto i to je sigurno jedna od njegovih zasluga, odnosno njegovih dijela. Da žitija nisu biografija, niti istorijska vjerodostojni izvori, vidi se po tome što se u ovim žitijama ne govori o Jeleninom katoličkom porijeklu, o zidanju njenom katoličkih zadužbina, Milutinovi decenijski sukob sa bratom se ne spominje, kao ni mnogobrojni brakovi. Međutim, velik polet na svim poljima u vrijeme Milutina i nasljednika za srednovjekovnog čovjeka bio je znak postojanja Božje blagodati nad izabranim, kod nas prije svega nad vladarima Nemanjićima, a onda i cijelim narodom. Zato se pisci ovog vremena ne ustežu da opišu dvorske scene, ceremonijal, raskoš, odjeću, bogate darove, fizičku ljepotu junaka, mužestvenost kao njihove manifestacije. Zaslužena Božja blagodat posljedica je upodobljenja Carstvu nebeskom, življena po Hristovim zapovjedima. A to je prije svega življenje tako da se svaki trenutak misli na drugi dolazak Hristov i na vječni život. Srpska vladarska loza dokazala je svoju izabranost već svojim osnivačem, potvrdila svetim nasljednicima, te je trebalo da se u nemirnim vremenima Milutinove i Dušanove vladavine nastavi sa podsjećanjem na njen značaj i ulogu. Milutinovo vrijeme zbog neriješenog pitanja nasljedstva, a u Dušanovo vrijeme zbog pripreme i utiranja putu carstvu. Različite vrste umjetnosti služile su tome cilju, jer one nisu bile same sebi svrha, već uvijek imaju i tu didaktičku ulogu. Izabranim segmentima života vladara trebalo je da se da primjer ostalim. Ideal srednovjekovnog vijeka bio je sveopšti sklad, te se zato govori o simfoniji crkve i države. Skladnost crkve i države možda najbolje poslije vremena svetog Save upravo odražava vrijeme o kome govorimo i ličnost Danila II. Danilo je primjer marljivosti, prilježnosti, hitrosti u ispunjavanju zadataka, bistrine uma i blagodati premudrosti. Podsjetimo da je njegov prvi izbor bio obrazovanje. On bježi u školu, a kasnije iz bogatog i raskošnog Milutinovog dvora bježi u manastir. Ali ljubav prema Hristu ga je podstakla da svoj interes i želje podredi radu za druge, kao što je to Sveti Sava uradio. Zbog toga nije ispunio ni svoju najveću želju da ode u Jerusalim. Uspješno ispunjavanje različitih obaveza u svrhu sveopšteg napretka i sklada uz lično žrtvovanje zajedničko je za ova dva naša arhijepiskopa. I sa današnje tačke gledišta, ono što je Danilo učinio za života je izuzetno mnogo. Sve talente Danilo je utrostručio. Vjera u premudrost i Božju blagodat pokazuje se i na njegovom sarkofagu, gdje je prikazan niz arkada, to su ovi lukovi sa krstovima, koji predstavljaju hrišćane u raju. Jedna je prazna, središnja. To je prigotovljen stan u prestolu Božjem, spremljen za Danila. Hvala vam.
Noćna molitva i podvizi Danila II. U Kareji. I tu došavši na tiho mjesto na kome uzakonjeno da žive ne više do dva ili tri črnca, poče mnogim stradanjima i podvizima mučiti tijelo svoje u gladi i žeđi, noćnom stojanju i dok ne bi svjetlo zasijala, nikoga nije mogao vidjeti da je sjeo ili da se malo odmorio, samo je pojao psaltir i ostale psalme noćnoga ustava. A mnogobrojna metanisanja tvoraše i suze svoje tople prolivaše, dok se tijelo njegovo ne pokaza kao da je sve u vodi. Jer usuđujem se pravo reći da đavo, nemogući gledati takav njegov podvig, mnogo puta se sa njime boraše, hoteći ga usmrtiti. Ali oni koji se u Boga uzdaju, strašni bivaju neprijateljima svojim. Jer ovaj blaženi imadijaše na vratu svojemu krst, i kada naletijaše nanj taj lukavi duh, ne imajući drugo što činiti, no krst taj skinuvši sa sebe, odbijaše ga govoreći, Gospode, dao si nam krst tvoj, oružje protiv đavola. Iskrušivši napadaje njegove, sijaše svakom dobrodjetelji, tako da su ga svi črnci Svete Gore znali i da mu Bog prima sve prozbe. I k njemu prilazeći, trebovahu pouke na polzu duševnu. Susret Kataline, žene kralja Dragutina, i Simonide, žene kralja Milutina. I tako odoše sa velikom i predivnom čašću, tako da su se svi koji su gledali divili njihovu izgledu. Tako je vaistinu bilo videti njihov odlazak, ukrašen carskim modelom i zlatnim pojasima, biserom i dragocenim kamenjem, purpuri carski i bagrenice, kao i mnogi poljski cvetovi ukrašeni mnogoražličnim lepotama. I tako idući sa slavom carskom, kroz sve države svoje, dođe u slavni grad zvani Beograd, na obali reke Dunava i Save. I tu se, u velikoj sabornoj crkvi mitropolitskoj, pokloniša čudotvornoj ikoni Presvete. I sastavši se sa blagočastivim kraljem Stefanom i sa njegovom ženom Kazalinom, tu je bila velika radost i veselje prilikom dolaska ove blagočestive i neiskazana ljubav. Sada ću zamoliti profesorku Biljanu Babić da nam se obrati. Profesorka, izvolite.
Pozdravljam sve prisutne i izražavam svoje zadovoljstvo što sam večeras ovdje s vama na trgu o ćirilici. U godini jubileja posvećenog arhijepiskopu Danilu II. Srpskom, čini se da nema boljeg mjesta ni bolje prilike da se o njemu u savremenom trenutku nešto progovori nego što je to trg o ćirilici. Nadovezujući se na ono što je koleginica Slavica već rekla u svom sveobuhvatnom izlaganju o Danilu II., nadajući se da ćete mi oprostiti ako ponešto i ponovim, istaknuću činjenicu o značajnim ličnostima srpske istorije koje je ovaj narod u svim vremenima, kako vremenima prosperiteta, tako i u vremenima teškim, besudnim, imao. Jedna od takvih ličnosti, hvala, svakako je Danilo Srpski. Bez ikakve sumnje, arhijepiskop Danilo II. Bio je ličnost neobično snažna i duhovno bogata. Istovremeno i veoma značajna istorijska figura prve polovine 14. vijeka, sa vidnim učešćem u kreiranju politike i istorije srpske države tog vremena. Njegovo pak dijelo odaje obrazovanog pisca i književnika. Otkuda tolike izuzetnosti u ovoj, za našeg prosječnog građanina, vjerovatno malo poznatoj ličnosti srpske istorije? Razlozi su svakako višestruki, pa će biti predstavljeni što je moguće sažetije. Prvo se čini primjerenim istaknuti činjenicu da je Danilo II. Jedina ličnost iz doba Nemanjića koja se po istorijskom značaju može uporediti sa članovima svetorodne srpske dinastije, a da nije poticao iz te porodice. No njegova sudbina i životni put u mnogome slični su životnoj sudbini i misiji Svetoga Save, što je koleginica Slavica već napomenula. I Danilo II. Je, protivno volji roditelja, plemića, otišao u manastir, postao je iguman Hilandara. Bio je ne samo crkveno lice, već i prosvjetitelj, ktitor, graditelj, savjetnik, utemeljivač manastira, pisac, čime je ostavio neizbrisiv trag u našoj prošlosti. Imao je sreću da mu je životni vijek protekao na prelazu iz 13. u 14. vijek, kada je narod, čiji je izdanak bio, postepeno postao najvažnija sila na Balkanu. A poznato je da zlatna vremena, kao i ona besudna, često znaju da iznjedre van serijske karaktere. Jer srpska srednjovjekovna država u tom periodu bilježi napredak privrede, trgovine, kulture, umjetnosti i književnosti, kao i same vjere. Živeći u takvim okolnostima, a sam budući zlatnih ruku i zlatnog glasa, darovit za svako djelo kojem bi se posvetio, nije ni čudo što je postao takva ljudska i duhovna gromada. To su već njegovi savremenici zabilježili. Citiram: Bog mu dade takav razum, da se proslavi mnogim dobrim djelima i da zna priče i vještine umjetnosti u svakom dijelu zemaljskom. Ne bijaše drugog sličnog Danilu, bijaše primjer koji se slijedi. Pokazivao je sposobnost da sa malo riječi dosta toga kaže, kako u životnim situacijama, tako i u književnim dijelima. Prema zbivanjima imao je kompleksan odnos, krajnje profesionalan cilj kao osnovnu pretpostavku spisateljske djelatnosti. Ne pišem vesti protivno onima koji neće dobra da slušaju, no ka duhovnim koji u slas slušaju reči duhovne i svakako se brinu za istinu, reći će Danilo u jednom žitiju. Valja naglasiti da je samo pisanje u srednjem vijeku shvatano kao svečana i veoma ekskluzivna djelatnost. Pisanje nije značilo samo puko poznavanje pisma za potrebe prepisivanja bogoslužbenih i drugih knjiga. Pisanje je značilo mnogo više, ovjekovečenje svega onog što je shodno vremenu trebalo ovjekovječiti za buduća pokoljenja. Književni jezik od Srba, počev od 12. vijeka, bio je srpsko-slovenski ili srpska redakcija staroslovenskog jezika, koji se ponekad naziva i crkveno-slovenskim jezikom. Taj jezik, kao književni jezik, najduže je kod Srba bio u upotrebi, punih 600 godina. I na njemu svoje djela je napisao i arhijepiskop Danilo II. Naravno, za one manje upućene slušaoce, spomenut ćemo činjenicu da je u tom šestovjekovnom periodu kod Srba postojala takozvana diglosija. To je upotreba jezika s obzirom na njegovu stilsku funkciju, što znači da se jedan oblik tog jezika koristio za takozvane više funkcije, kao što su bogosluženje, administracija, književnost, a drugi oblik istog jezika za niže funkcije, kao što je to bila svakodnevna komunikacija. Razlika između ova dva oblika upotrebe istog jezika ticala se uglavnom apstraktne leksike i složenih sintaksičkih konstrukcija. Sociolingvistički gledano, srpsko-slovenski jezik se u to vrijeme i nije smatrao posebnim jezikom, već višim stilom maternjeg jezika. Što znači da su u takvoj situaciji osobine narodnog jezika prodirale u književni jezik, ali dešavalo se i obrnuto, osobine književnog jezika prodirale su u narodne govore. Arhijepiskop Danilo II. Je vrsni poznavalac srpsko-slovenskog jezika, takozvanog višeg stila, kojim su napisana sva njegova djela. Žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih i dvije službe posvećene arhijepiskopu Arseniju i Jevstatiju. Međutim, u njima se nerijetko može naći lijepih primjera folklorne tradicije, kao što je to sljedeći slučaj. Bijedno je trgo minuti, pa poslije kupovine iskati. Pogledajte, znači, kako poslovica znači i u Vukovom i u sadašnjem vremenu od Danila, od prije toliko vijekova. Ili u Žitju Milutinovom, gdje se nalaze dijelovi tužbalice u sred, da tako kažem, crkveno-slovenske hagiografije. U srpskoj rukopisnoj tradiciji, u prvim decenijama 14. vijeka, sprovodi se uređen raški pravopis, koji predstavlja najrazvijeniju normu srpsko-slovenskog jezika. Kroz tekstove arhijepiskopa Danila II. I njegovih učenika, već je to zapaženo, prolazimo kao da hodamo po mozaiku jezika. Pravi lirski odjeljci smjenjuju se sa otmjenom retorikom, simboličnost i bogatstvo metafora sa upotrebom atributa. Obe njegovih misli širi je znatno od riječi u samom tekstu, a sve to skupa kod čitalaca i slušalaca pobuđuje izvanredne likovne predstave. Zapazio je to i Danilov učenik koji kaže: neobična je njegova darovitost pretvaranja svakojakog glagolanija u odlično književno stvaralaštvo. S druge strane, sam Danilo, u molitvi koju smo imali priliku na početku da čujemo, je rekao: postavit ću trpezu ne hljeba, ni vina, ni mirisnog mesa, no trpezu punu i ukrašenu književnim jelima, slađu od meda i saća. Znači, ukrašenu književnim jelima, kako aktualno, kako životno, u savremenom trenutku. Ove misli direktno nas vode ka njegovoj kasnije ostvarenoj namjeri, kada je uspio da iz Bizantije dovede učene kaluđere, koji su u Peći stvorili takozvanu grčku školu, u kojoj su se obrazovali mnogi Srbi, ali i mnogi učeni ljudi sa cijelog Balkana, gdje je bila vrlo živa prevodlačka djelatnost sa grčkog, naravno, jezika. I premda bi se još mnogo toga moglo reći o vrijednosti života i dijela arhijepiskopa Danila II., za ovo izlaganje čini mi se primjerenim ono što je rekla Radmila Marinković. I time ću završiti. Dijela Danila II. I njegovih učenika stoje na književnom vidiku kao nezalazno sunce, što zrači kroz šumu naše divne drevne ćirilice i nosi nam nepredvidiva ozarenja. Hvala lijepo.
Zgojko uzme riječ, pročitat ću jedan kratak izvanredan tekst o nečastivima i opsadi Hilandara i o držanju svetog arhijepiskopa srpskog Danila II. U tom strašnom davnom vremenu. Poslije malo vremena tiha života sve gore svete, ovakvo popuštenje Božije dogodi se, kao što je prorečeno, ono o vazljubljenom gradu Jerusalimu, jer reče: daću vazljubljene moje ugaženje i grabljenje mnogima, kao što je i tada bilo, kada je ovaj gospodin moj bio u Svetoj Gori, podigoše se mnogi narodi i velikom silom spremivši se za borbu, zavojevaše mnoge krajeve grčke zemlje, čak i do samog Carigrada, i sve opustješe i zarobljenike u ropstvo odvedoše. Zavojevavši, dođoše sa svojim silama u Svetu Goru i opkolivši je, razgrabiše sva bogatstva sabrana u njoj i gotovo je svu opustošiše, a to sveto mesto, zvano Hilandar, bilo je veoma ugroženo i u velikoj pritješnjenosti od napadaja nečastivih. A unutra u gradu blagočastivi i bogobojažljivi muževi bijahu držani od njih, među njima i ovaj gospodin moj i velika množina svetskih ljudi sa imanja toga manastira koji unutra bijahu pribjegli sa ženama svojim i djecom. I te godine nastupi ljuće još zlo na ovo zlo, da je ceo rod ljudski ginuo od gladi i cio takav mnogoljudni narod za dugo vrijeme hranio se od toga slavnoga manastira. Veliko je bilo stradanje i velike su bile rane i počeše, dakle, ljudi, sve životinje skončavati od gladi. Ljudi od gladi, zijajući, sudarahu se i padahu kao pijani i od izgladnjelosti ni na oči ne mogahu gledati, a drugi od njih, ničice, ležahu i kao životinje travu zubima kidajući izdisahu. A mnogi od monaha koji bijahu u Hilandaru ne mogući trpjeti takve tuge, ostaviše ovoga gospodina mojega prepodobnoga igumana Danila i sami bježahu. I takve, uhvativši nečastivci, jedne pobiše, druge u ropstvo odvedoše, a ovaj blaženi, podvizavajući se za crkvu Hristovu, boleći je da za nju i smrt podnese, ne ostavi je, vidjeći je u tolikom stradanju. Provede na jednom mjestu, sjedeći u stupu toga manastira 3 godine i 3 mjeseca, stradajući od takve skrbi i bijede. Nečastivi narodi, Fruzi, Turci, Jasi, Tatari i Almogovari, Katalani, došavši sada na Svetu Goru, mnoge svete hramove ognjem popališe i stigavši do ovoga blaženoga Kir Danila, zlopobjedno velika množina njih poče jedni sjeći vrata grada slavnoga manastira Hilandara, a dok drugi straga razbijahu zidove grada, navaljujući da prodru unutra. Jer strijele padahu kao kaplje dažda, puštane rukama bezbožnika i ratne trube kliktahu i sami, jednoglasno se derahu, stremljujući se napred, jer strašno bijaše vidjeti njihov ubojni stroj. I ovaj gospodin moj, hrabra duša, čijoj se uzdržljivosti čudim, divim se trpljenju u bolovima i udivljavam se dobrom prebivanju u molitvi, a uz to neizmjernoj gladi i žeđi koje trpljaše kao da je u tuđem tijelu prebivajući. Jer u tome ljutom borenju ostade nepokolebnim, kao nezlobiva ovčica gledajući pokolj zajedno sa svojima koji tu bijahu, jer mužestveno boreći se sa nečastivcima od jutra do večera vapio je iz dubine duše ka onome koji ga može spasti, govoreći: Bože, vidi kako dođoše nestačivi nečastivi narodi na tvoje nasljedstvo i oskrnaviše tvoje svete crkve i ovu tvoju svetu goru pretvoriše u razvaljene ostave i tijela slugu tvojih u hranu nebesnim pticama i tijela nepodobnih tvojih u plijen zemaljskim zvjerovima. Jer krv njihovu proliše kao vodu, no ne predaj nas do kraja radi tvoga svetoga imena i neka nas brzo predusretnu tvoje milosti, Gospode, jer postado smo potišteni sasvim i potrveni danas do krajnosti zbog naših grijeha. I kada ovi zlolukavi vidješe da ne mogu ugrad prodrijeti, usjedoše na konje i otidoše raspaljivani velikim gnjevom i jerošću, prijeteći blaženom da će, povrativši se, uništiti ga. Novi nalet latinskih razbojničkih bandi zatekne igumana Danila u manastiru Svetog Pantelejmona. Harajući i navaljujući bijesno, Latini tražahu da im se sveti iguman preda, inače će zapaliti sav manastir. A kada svetopantelejmonski monasi to odbiše da učine, to i učine, opsjedajući bezuspješno visoki manastirski stolp u kome su se sa monasima zatvorili i sa njima Danilo od zore do podneva, naslagaše najzad drva i tkanine oko nje, zažegoše požar, ali se ovaj ne raspali i stolp ne proguta, jer nastupi neka prečudesna prohlada, podunuvši sa Svete Gore i ohladi jarost ognjenu i razagna pušenje dimno, a onda iznenada među Latinima zavlada neviđeni metež i oni, kao nekom nevidimom silom gonjeni, odstupiše od manastira i navrat na nos otidoše pokupivši sve svoje, te se tako stradalnici obretoše čudesno spaseni, a Katalani poslije par mjeseci i sasvim napustiše Halkidiki.
Časni otci, braći i sestre, veliko je zadovoljstvo biti večeras u porti crkve Svetog Spasa na Toploj, na ovom trgu od Ćirilice, i velika je čast za sve nas koji učestvujemo u ovom programu govoriti o ličnosti Svetoga Danila, arhijepiskopa srpskog, koji, evo, svi vi prisutni ste čuli zaista kompetentna izlaganja mojih sagovornika večeras, prethodnica na ovom mjestu. Malo je u narodu sad da prođemo Novskom pjacom, da pitamo ovo je grad poznat po vjerujućim ljudima i crkvenim ljudima, malo bi bilo ljudi koji bi znali da kažu dvije, tri riječi ko je taj Danilo. A nešto razmišljajući, slušajući ova predavanja, nema bez tri Danila u našem narodu i u našem crkvenom pamćenju koji su sveštenoga lika i o kojima nešto tobož znamo. Prvi je naravno prorok Danilo iz biblijske istorije, iz Starog zavjeta. Drugi je ovaj Danilo o kome večeras pričamo, a treći je onaj najpoznatiji iz naše novovjekovne istorije, koji možda ne bi ni on bio toliko poznat da ga nije Njegoš kroz Gorski vijenac pokazao i svojim umjetničkim darom unio u njegov lik i što jeste i što nije, odnosno sveukupno narodno pamćenje i divljenje. Dakle, to su vladika Danilo Cetinski, rodonačelnik dinastije Petrovića, Danilo prorok i ovaj najmanje poznati, o kome večera se čuli ste, samo smo zagrebali ponešto iz njegove istorije i od njegovog lika, pa evo ne možemo se nahvaliti spomenu na njega. Kad ste gledali prije, dok je prvi govornik bio, ove freske Pećke, na jednoj ste mogli vidjeti ktitorsku kompoziciju iz Pećke patrijaršije u kojoj prorok Danilo drži za ruku našega večerašnjeg spomena Danila arhijepiskopa, a to je inače bio običaj i do danas je gdje se slikaju freske i te ktitorske kompozicije, da onaj svetitelj po kome je dobio ime ili kralj ili arhijepiskop ili patrijar koji podiže, on privodi Hristu toga koji prinosi hram. U ovom slučaju u pitanju je jedan od hramova Pećke patrijaršije kome je ktitor bio arhijepiskop Danilo. E sad, njih dvojica zajedno na fresci, prorok Danilo i arhijepiskop Danilo, imalo bi osnova samo po tome što je, zna se, duhovno monaško ime arhijepiskopovo dato po proroku. Ali ja ću malo skrenuti onako popovskim manirom pažnju prisutnima i na to da ako se neko pita kad se slavi ovaj sveti čovjek, reći ću vam da se slavi 2. januara po novom kalendaru, isti dan kad se slavi sveti Ignjatije Bogonosac, u onim danima kad čekamo Hristovo rođenje, a 3 dana poslije proroka Danila koji se slavi 30. decembra. Znači, njih dvojica su primaknuti Božjim promislom i po crkvenom kalendaru jedan do drugoga. Što se tiče njihovog lika, evo čuli ste sad, Radomir je pročitao u kakvim uslovima je djelovao arhijepiskop Danilo, malte ne opstao usred vatre koja je zapaljena da bi se manastir Pantelemon odbranio od nasilnika. Crkvene knjige i crkvena poezija znaju i ističu taj detalj i on se naročito pjeva u vremenu proslave Hristovog vaskrsenja, u vremenu Velikog posta, i svaki put se ponavlja, recimo na jutarnjoj službi u crkvi, da je prorok Danilo sa svoja 3 prijatelja opstao u Vavilonskoj ognjenoj peći Božjim čudom. Dakle, ovo kako je opisan, ne samo ona vatra na kraju zapaljena, nego uopšte ona situacija gladi, opsade Svete Gore i Hilandara i Svetog Pantelemona, zaista su skoro pa preslikana nemoguća situacija u kojoj čovjek može ostati živ, ali čuli ste ovaj izraz koji večeras odavde s ovog mjesta, kao da je bio u tuđem tijelu, a ne u svom. Opstajao i glad, i nemaštinu, i napade neprijatelja, prosto mu je Bog dao neku silu. I to je ostalo zapamćeno i nije slučajno da su se Nemanjići vladari trudili da ovakav čovjek bude u njihovoj blizini. Što kao episkop Banjski, što kao episkop Pećki, što kao hilandarski iguman, čuli ste, i mimo nekoga reda i poretka dovede na mjesto hilandarsko, a Nemanjićima je moglo biti jer je tada Sveta Gora i uopšte taj kraj bio pod u jakoj Nemanjićkoj državi koja se protezala do obala Egejskog mora. I to je bila država tada prosperitetna, što kažu, mi danas idemo u Njemačku da zaradimo koji dinar, a tada su Njemci dolazili u državu Nemanjića, njemački rudari, da rade ovdje i da zarade. Zvuči kao naučna fantastika, ali to je stvarno bilo tako tada. A da ne pričamo mi neke bajke, pokazuje i danas, evo nije daleko, pođemo na feribot, pođemo do Barija. Kada uđemo u crku Svetog Nikole, gdje su mošti Svetog Nikole, slavu mu i milost, u katedralu, u rimokatoličku danas, iza mošti Svetog Nikole nalazi se freska posvećena Svetom Nikoli, koju je dao naslikati sveti kralj mučenik Stefan Dečanski. Dakle, možete misliti koliko je 14. vijeka do danas prošlo vladara i gospodara Italijom i Barijem, pa se zadržalo do sada baš ta ikona, što pokazuje da je u vrijeme Stefana Dečanskog i u vrijeme arhijepiskopa Danila i te tadašnje Srbije, odnosno države u kojoj je živio naš narod, to je tada, i ovi Njemci koji rade kod nas, da si toga, dakle, to je tada bila država priznata u Evropi u svakom pogledu. I bilo je čast i tim svetinjama u zapadnom hrišćanstvu da imaju dar od našega vladara, pored toga što je ta ikona prelijepa i data u spomen na jedno čudo drugo, kad je sveti Nikola vratio vid svetome kralju Stefanu Dečanskom. Kažu da je istorija učiteljica života. I sad se svaki put mi pitamo, i toliko volimo da pričamo o istoriji, svaki od nas je profesor istorije i zna nešto što niko drugi ne zna ili zna da objasni nešto što niko nije ukapirao prije nas. Dakle, čemu može da nas nauči priča o svetome arhijepiskopu Danilu? Je li to još jedno u nizu, da kažemo, opet popovskih priča, ili što bi danas rekli osuđujući crkvu, što se javno oglašava na svakom mjestu, a dosta više te popovske mitologije. Ovo stvarno nije nikakav mit, mada i mit nema baš negativni predznak, ali da sad ne širim priču o tome. Ovaj nas sveti čovjek uči tome da mi jesmo mali narod, definitivno, malo se pitamo u bilo kojoj istorijskoj situaciji sa sobom, uvijek smo prinuđeni da odrađujemo poslove volja nekih većih sila, ali da smo ozbiljno shvatili, iako smo mali narod, da smo ozbiljno shvatili Božji poziv i pogledajte samo ovaj segment naše istorije, manastir Dečani, ko nije bio neka pođe, nije preko svijeta, ako se ne može do Svete zemlje, ako je daleko Sveta Gora, Sveta Kosovska zemlja je tu na 2-3 sata ili ako idemo preko Albanije ili preko Berana, i manastir Dečane, ko vidi, taj je, i Pećku patrijaršiju, taj sve je vidio, tu je sublimirana istorija našega naroda i to je toliko jaka svetinja da do juče, Crnogorci nisu mogli da misle bez Kosova, a ovo sad što se neko trudi da nas nekako drugačije postavi, živimo u vremenu demokratije, ja se lično zalažem za slobodno tržište ideja, neka svak propovjeda šta hoće, ali je zadatak crkve na tom slobodnom tržištu da podsjeti kako smo mi do sad živjeli i kako smo se osjećali. Dakle, te svetinje što kažu sva znamenja ispod šare, sva znamenja i svetinje sabrana su ovdje kod nas pod Lovćenom na Cetinje, kaže kralj Nikola. Opisujući Crnu Goru, nema na Cetinju, nije ni jedan manastir sa Kosova prenešen na Cetinje, ali ono što je na Cetinju sveto, sveto je zbog Kosova. To su znali ranije crnogorski vladari. A ovaj, vidite, Danilo, arhijepiskop, o kome ste čuli dovoljno, o njegovoj žiti, o njegovoj ličnosti, vidite, i njemu je dopalo da bude i duhovnik i ratnik, kao što je bio recimo sveti Petar Cetinski, kao što je bio i taj mitropolit Danilo, kakav je to bio ratnik koji se potpisuje u jednom evanđelju kao vojvodić srpskoj zemlji, znači ne smetamo da bude vojvoda i da predvodi vojsku, i u drugom nekom kažu kosovski mit je uveo Njegoš preko, otrovoga time Sima Milutinovića Velja. Imate zapis vladike Danila sa početka 17. vijeka u kome kori Crnogorce, jer se nisu nešto pokazali u jednom trenutku, kaže, ma bolje bi časnije bilo da ste izginuli ko naši preci u onoj svetoj bitci na Kosovu, nego tako kako ste se ponili. Vladika Danilo, početak 18. vijeka. Dakle, mnogo prije Sime Milutinovića Sarajlije. I zamislite toga Njegoša koji je Simu zvao na Megdan, ko je čito žitije Njegoševo, da kažem, zna se do jednom momentu Njegoš onako malo iz šale, malo iz bilje, pozvao Simu Milutinovića na Megdan, ko će koga prvi da puca. Pa zamislite da bi on dopustio da mu Sima truni mozak s nečim što on već nije imao kod sebe, čim nije živio. I završit ću ovo kratko izlaganje sa podsjećanjem, čuli ste puno o književnom dijelu arhijepiskopa Danila, ono što je, po čemu je on poznat, i ono da prevedem skroz na narodni jezik, mi ništa ne bismo znali o nama, o caru Dušanu, o Milutinu, o Stefanu Dečanskom, o gradnji Dečana, o Jeleni Anžujskoj, o Svetome Savi, ne bismo imali puni, da nije bilo arhijepiskopa Danila koji je napisao žitije srpskih arhijepiskopa i kraljeva i toliko jak utisak ostavio da imamo jednu plejadu nepoznatih pisaca posle njega kojima ni imena ne znamo, koji se prosto zovu Danilovi nastavljači. To su osnovi našega kulturnog blaga, to što je ovaj čovjek stvorio. A po čemu se proslavio? Pišući o drugima, ne o sebi. Evo, čuli smo jednu rečenicu, ne znam koja od ovih naših profesorki je to rekla, da je sam Danilo naveo da osjeća kao pedagošku najveću obavezu svoju da piše o svojim svetim prethodnicima. Danas nas je uhvatio neki manir od onog neka selfie civilizacija, da sve što imam da ti kažem pričat ću ti o meni. I šta sam juče jeo, i gdje sam se danas kupao, i kako boli li me glava, i kakav mi je horoskop, i tako dalje, živim u tom vremenu. Ovo je neka druga pamet, i dok smo živjeli ovom pameću, i mi smo bili dobri, pa imalo nešto i o nama da se kaže. Dok smo govorili o drugim, jedni o drugima, a ne sami o sebi. I to je taj manir Svetog Petra, koji, recimo, Sveti Petar Cetinski, koji govori o, recimo, Karađorđu, o knezu Lazaru, Njegoš koji Gorski vijenac posvećuje isto tako Karađorđu, koji kaže za Miloša Obrenovića, volim malo ovo sad da navedem, toliko sam nešto ja nervozan u zadnje vrijeme, koji kaže nemam drugoga prijatelja nego Boga na nebesima i Miloša Obrenovića u Srbiji da me posavjetuje, i piše pismo Milošu, ti si moj jedini savjetnik, i neđe ga je Miloš zustavio da ne krene s Crnogorcima na neke Albance, posavjeto ga polako, mlaci još i tako bit će. Imali su oni kad poslije da se svađaju i da se mire Njegoš i Miloš. To su te prve stvari koje dobri ljudi su uvijek pamtili. Ako ti je neko pomogao kad si bio mali, ako ti je dao čokoladu, ako ti je utješio, ako te preveo preko ulice, pa to normalan čovjek pamti i uvijek drži do zahvalnosti neke. A mi smo danas došli da smo odapeli i praćku i strijelu put tog nekog Miloša i Karađorđa, kao da su oni sve ovdje spalili. Pogledajte kakve su oni bili izvori nadahnuća tim ljudima. Ili kao što kralj Nikola piše o Svetome Savi svoju čuvenu poemu. Dakle, to je taj način da smo uvijek znali ko smo, ko su nam temelji, i da smo bili normalni ljudi dok smo hvalili sve te pretke, a ne sami sebe. I ovaj zaista veliki gospodin i sveti čovjek je dostojan pohvale i dostojan, i posljednja moja rečenica, pohvaljujem upravu, organizatore ovoga trga, što su odvojili jedno veče za ovoga čovjeka kome treba, ne jedna veče, nego izgleda trebalo bi nam više dana da se osvrnemo na njegovo djelo. Hvala.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa večeri Sveti Danilo II. Arhijepiskop Srpski i njegovo doba, koja je održana u okviru programa Trga od Ćirilice u Herceg Novom 10. avgusta 2018. godine. Govorili su protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, dr. Slavica Vasiljević-Ilić i dr. Biljana Babić. U umjetničkom dijelu programa učestvovali su Radomir Uljarević, Katarina Todorović i crkveni hor Svetog Save pod upravom Sanje Radović.